Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Fil-waqt l-ħin huwa l-10 u nofs sal-kemm il-ġurnata l-lum hija verament ġurnata kera, xorta waħda magħna għandna lin-notara Dr. Anne Mary Mizzi. Kif aħna notara?
Tajjeb, grazzi, tajjeb.
Dan it-temp hekk x'idirlek minnu?
Differenti mis-solt, illum omna kollox abjad.
Ekku. Mela, in-notara kif qed nilkom ser ikollha uffiċċju ġdid nitkellmu fuq dan fl-aħħar tal-programm tagħna, però min ikun jixtieq jagħmel kuntatt man-notara hawnhekk ħanatikom in-numru tagħha illi huwa 79564863. 79564863. U llum ukoll notara għandna xi mistoqsijiet għalik li inti naħseb ġentilment tweġibna kull darba u xek. Mela, ħanibdew bl-ewwel waħda ħalli ma naħlux żmien. Mela, aħna sebaħwa u għandna għalqa bejnietna għall-bejħ. Sibna l-bejħ tagħha imma wieħed ma jridx jiffirma. Tista' minflok tinqasam bix-xorti?
Mela din hija sitwazzjoni li tinqala ta' spiss meta jkun hemm proprjetà li qiegħda in komun bejn numru ta' persuni, ġeneralment tkun ġejja mill-wirt tintered proprjetà bejn numru ta' aħwa u kulħadd ikollu s-sem tiegħu minnha. Allura x'jiġri f'dan il-każ jekk hemm xi ħadd ma jrid ibih semu. Kull min għandu sem din il-proprjetà għandu dritt li jbih jew li ma jbihx semu, ġi ma tistax tikkmandah xi jagħmel bih għax dak huwa semu. Issa, tista semek tista inti tbijaw wahdek, jew tista tbijaw mal-oħrajn tiftemu kolla u tbijaw l-isħma kolla, jew tiftemu erba, u f'dan il-każ qegħdin seba u tbih pereżempju erba minn seba partijiet. Ġifri dak li ħajidħol ġdid minn flokhom xorta mhux ħajkun proprjetarju ta' biċċa diviża, pereżempju li tgħid minn hemm sem tiegħi, minn hemm sem mhux. Dik trid isir diviżjoni biex tkun taf fejnu tiegħek. F'dan il-każ ikun sem indivis, meta ngħidu sem indivis, jiġifieri inti għandek portion, għandek porzjon minn dik il-proprjetà, pereżempju sesta parti, f'dan il-każ wieħed mill-aħwa jkollu 1/7, sesta parti. Minn dik il-proprjetà kollha, imma peress li huwa indivis ma jistax jgħid mela jemm il-faċċata għandi dawn is-seba' piedi jew minn il-faċċata għandi tant.
Indivis ma
mhux definit, mhux definit fejnu tiegħek. Għandek sem minnu, imma qabel issir diviżjoni ma jkunx definit fejnu tiegħek. Issa f'dan il-każ fejn wieħed ma jridx ibih semu għandhom żewġ għażliet dawn l-aħwa. Mena jistgħu l-oħrajn is-sitta l-oħra jbijgħu semhom, jbijgħu 6/7 lil xi ħadd jekk isibu xi ħadd li huwa interessat f'dak is-6/7. Mhux dejjem ikun faċli għax ġeneralment min ikun irid jixtri jkun irid jixtri proprjetà sħiħa.
Mhux 6/7. Eżatt,
għax imbagħad irid jaqsam ma' min jibqa' jew inkella jrid jirranġam jew biex jixtri dak isem. Però issir. Issir xorta waħda, tgħid mela jien ħanixtriha biċċa biċċa, mela l-ewwel ħanixtri dawn is-6/7, imbagħad nitħabba tal-1/7 lieħor. Ġri issir ukoll. L-għażla l-oħra hija li tirrikorru għall-qorti. L-qorti titolbuha li jekk hu possibbli din il-proprjetà tinqasam, jekk il-proprjetà hija kbira biżejjed li l-qorti jidrilha li tista' tinqasam mingħajr ma titfarrak dik il-proprjetà, titfarrak fis-sens li jiġu biċċiet tant żgħar li ma jagħmilx sens li taqsamhom. Jekk tkun diviżibbli l-qorti se tordna li tinqasam bejn kulħadd. Jekk tara li mhijiex diviżibbli, allura jekk jekk taqsama din se titlef il-valur taħħax se jiġu tant partijiet żgħar li ma jkunux utli għal xejn, f'dak il-każ allura tordna il-bejħ tagħha ġeneralment bis-subbasta. Imbagħad mis-subbasta jinqasmu l-flus bejn dawn is-seba aħwa. Is-subbasta hija bejħ bl-irkant dak li huwa ġifri l-qorti tordna l-bejħ tal-proprjetà bl-irkant, joħorġu l-avviżi neċessarji kif rikjest mill-liġi u tiġi appuntata data għall-irkant tal-proprjetà. Min għandu sim minna xorta jista' jitfa' l-offerta, ġifri jekk forsi dan il-wieħed fettillu li issa rid jixtri l-partijiet tal-oħrajn jista' jitfa' l-offerta
tiegħu.
Imbagħad il-flus li jidħlu minn dik is-subbasta jinqasmu bejn is-sidien ta' dawk il-porzjoniet li jkunu nbiegħu. Issa, minna ħal-oħra mbagħad jekk il-proprjetà hija ġejja mill-wirt, u l-wirt ikun ilu li seħħ aktar minn 10 snin, meta jgħidu dawn wirt huwa mingħand tziju tagħhom u da tziju ilu ma jetnax il-sena. Allura dan wirt ilu li nħolloq iktar minn 10 snin. U jekk hemm il-maġġoranza ta' isħma li jridu jbiegħu li f'dan il-każ hekk huwa x'hemm 6 minn 7 jridu jbiegħu, dawn jistgħu jagħmlu konvenj, isibu xi ħadd min irid jixtriha, jagħmlu l-konvenju miegħu dawn is-sitta max-xerrej, bil-kundizzjoni li baqa' bejjeħ ta' sehem minnhom li għadu ma derx fuq il-konvenju u bil-kundizzjoni li l-qorti tapprova dak il-konvenju. Imbagħad dak il-konvenju jiġi ppreżentat il-qorti. U l-qorti lil dak li ma jriċi biħsemu ta' tieħu 21 ġurnata sabiex oġġezzjona. U l-oġġezzjoni normalment tkun minħabba il-prezz jekk il-prezz huwa baxx. Jekk il-qorti tara li l-prezz huwa veru l-prezz tal-proprjetà fis-suq miftuħ on the open market, tordna l-bejħ tagħha u dak il-persuna li għandu dak is-sem li ma jriċi biegħu ikollu jersa għall-bejħ tiegħu. Jekk b'dak il-prezz irid jixtriha u għandu kull dritt li għamilla, ġifieri għax hu diġà għandu sem. Imma jekk hu oġġezzjoni jgħid dak il-prezz huwa baxx wies, allura l-qorti tordna tqabbad periet biex jagħmel valutazzjoni ħa tara l-prezz veru tal-proprjetà x'inhu. Ir-raġuni li hemm din dan l-artiklu fil-liġi li jippermetti din it-tip ta' aġir. Għax aħna biex bdejna l-risposta li inti jekk għandek semek ma jistgħux jiġġellu kdbiegħu.
Ekku.
Imma f'dan il-każ hemm din l-eċċezzjoni għaliex għax il-liġi hija kontra l-komproprjetà, il-proprjetà miżmuma in komun. Għaliex, diġà qed naraw għaliex, mela il-liġi tgħidlek jekk ġej minn wirt li ilu iktar minn 10 snin, mela ġej minn wirt jiġifieri dawn mhux volontarjament xtraw il-proprjetà flimkien. Dawn intefgħu f'din is-sitwazzjoni
ta' eżatt. Ġiet fuqhom.
Ġiet fuqhom li l-fatt li qegħdin komproprjetari jiġifieri iktar minn sit wieħed. U diġà ilha hemm il-proprjetà aktar minn 10 snin, għax il-liġi tgħidlek irid ikun ilha hemm aktar minn 10 snin. Jiġifieri hemm proprjetà vojta mit intuża għal xejn u ilha hemm 10 snin għax dawn ma jistgħux ibjawha. Mela allura l-qorti tagħti dik l-ispinta biex min din il-proprjetà li ilha wieqfa, ilha vojta, ilha hemm għal xejn tkun tista' tinbih. Għaliex meta jkun hemm aktar minn sit wieħed jinqalgħu ċertu kwistjonijiet. Allura l-qorti tagħtik din il-vija biex inti toħroġ minna, għaliex u għalhekk il-qorti hija kontra, mhux il-qorti skużawni, il-liġi hija ftit kontra li jkun hemm aktar minn sit wieħed fi proprjetà, għaliex jekk inqalgħu kwistjoni jibqa' kollox hemm u tibqa' l-proprjetà vojta u kif tafu Malta għandna ħafna proprjetajiet vojta.
Eżatt,
minħabba din is-sitwazzjoni, allura l-liġi tagħtik dik l-għażla.
Tajjeb, mela, ħanaddu għal mistoqsija oħra. Jien irrealizzajt li fuq dikjarazzjoni ta' trasferiment causa mortis, iddikjarajt sem akbar mill-li verament kelli fi proprjetà. X'irrid nagħmel biex nikkoreġih u it-taxxa li ħallast żejda. Nista' nitlob allura?
Iva, mela, normalment fil-maġġoranza jekk mhux fil-każi kollha, meta wieħed jiġi jagħmel dikjarazzjoni ta' trasferiment causa mortis u jiddikjara x'wiret ma jsirux riċerki. Da jgħidlek mela jiena writ kwart minn dak il-post, jew jiena writ 1/12 minn dik il-ħaġa. U jiddikjara il-proprjetà x'inhi, is-sem kemm hu u l-valur tagħha u ħallas it-taxxa. Dik hija id-dikjarazzjoni causa mortis l-iskop tagħha huwa sempliċement biex titħallas it-taxxa lil gvern fuq il-proprjetà li inti tired. Issa jista' jkun li bħalma ġara f'dan il-każ ġiet iddikjarata porzjon ikbar milli verament din il-persuna wirtet. Mela forsi iddikjara 1/4 u ma kellux propju 1/4, kellu sem naqriżar. U forsi issa jekk ikunu ġew biex ibijgħu skopra li kien iddikjara żejjed. Mela, li tista' tagħmel huwa tagħmel att korretorju ta' kawza mortis tiddikjara li jinti tiddikjarajt kwarta ma li fil-fat kellek semizar u tiddikjara kemm hu semm il-ġdid u l-valur il-ġdid tal-proprjetà għax inti jekk il-kwart kien jisma 50,000 issa jekk għandek inqas se jiswa inqas bir-raġun. U x'int lesti dak il-kuntratt imbagħad tista' tikteb ittra lill-kummissarju tat-taxx interni tispjega eżatt l-iżbal fejn sar u titlob refund titlob lura id-differenza li tkun ħallast fit-taxxa u normalment toħodha lura.
Irkun ma trid tagħmel speċi tikteb dil-ittra u l-affarijiet għandhom.
Jitranġaw jekk ikun ċar jiġifieri l-każ li inti verament ħallast iżjed għax issemm tiegħek ma kienx daqshekk, allura taħodha lura. Eżatt.
Jiena raġel miż-żewweġ u għandi dar li hija proprjetà parafernali. Din id-dar konna ngħixu fiha jien u l-familja tiegħi. Imma xi sitt xhur ilu morna noqogħdu f'dar oħra. Issa nixtieq inbih din id-dar. Il-mara tiegħi hemm bżonn li tiffirma l-kuntratt tal-bejħ.
Mela proprjetà parafernali jiġifieri proprjetà li mhix tal-komunjoni, li mhix ta' tnejn il-miżewġin, hija ta' wieħed jew ta' waħda.
Jista' jkun parafernali.
Parafernali. Jista' jkun li nxtrat minn persuna minnhom qabel iż-żwieġ, jista' jkun li intirtet jew ġiet iddonata lil persuna waħda wara żwieġ jew qabel iż-żwieġ. Parafernali tfisser li din hija tar-raġel biss f'dan il-każ. Mela dan ir-raġel miż-żewġ għandu dar li hija tiegħu biss. Però din kienu jgħixu fija u l-familja tiegħu. Meta inti għandek proprjetà parafernali, inti tista' tbieħha mingħajr il-firma tal-parti l-oħra. Sakemm mhix id-dar matrimonjali, jekk kien hija d-dar matrimonjali, iridu jiffirmaw it-tnejn biex tinbih. Għaliex? Għaliex liġi tipproteġi lill-persuna li mhix issir tad-dar imma li dak huwa s-saqaf tagħha. Allura dik il-liġi tagħti dik il-protezzjoni. Però f'dan il-każ dawn ħarġu minn din id-dar li kienet id-dar matrimonjali tagħhom xi sitt xhur ilu u marru jgħixu f'dar oħra. Mela, id-dar matrimonjali nbidlet. M'għadix A saret B għax id-dar matrimonjali, id-dar residenzjali tal-koppja u tat-tfal tagħhom hija id-dar fejn jgħixu ta' kuljum. Allura f'dan il-każ jekk isir il-beħ ta' din id-dar.
Dan il-każ il-mara m'hemmx bżonn tiffirma.
Eżatt, għaliex din hija proprjetà parafernali u mhix id-dar matrimonjali. Hija biss tar-raġel. U manda lebda dritt fuqa il-mara għax m'għadhomx jgħixu hemm.
Jekk tkun dar matrimonjali hemm bżonn li jiffirmaw it-tnejn.
Jiffirmaw it-tnejn f'dak il-każ. Għax trid tagħti l-kunsens tagħha għall-bejħ. Issa għar-rigward ta' taxxa jekk din il-proprjetà ilkom tgħixu fija qal mill-inqas tliet snin u se tinbih issa li għadkom sitt xhur biss li ħriġtu minnha. Ma jkollkomx taxxa fuq li kapitali fuqha għaliex liġi tgħidlek meta int qed biħ id-dar li tgħix fija jew li kont tgħix fija sa sena ilu mhux aktar, allura f'dak il-każ ma jkollokx taxxa fuq li kapitali fuqha x inti dik mixtrajta u beta għal qlieħ kienet id-dar fejn kont qed tgħix u bdilta. F'dak il-każ ma jkollokx. Rigward imbagħad il-flus li ddaħħal meta tbih din id-dar. Mela, jekk inda id-dar bħal f'dan il-każ ħadd tkun inbiet waqt iż-żwieġ, bħal kull oġġett ieħor li jinbih waqt iż-żwieġ, avolja kienet tar-raġel biss, ir-rikavat tagħha, ġifieri li daħħaltum li daħħalt minnha, dak jgħod bħala ta' tnejn. Mela sakemm kienet għadha dar parafernali kienet tiegħu biss. Issa li nbidlet fi flus, dik saret ta' tnejn, għax il-flus daħlu fi żwieġ. Però jekk dawn jinqala xi ħaġa u jinfirdu, huwa jkollu dritt għal dawk il-flus għax dawk ġew minn tiegħu. Sekk hemm jibqgħu flimkien dawk huma ta' tnejn. Imma jekk huma jinfirdu, dik is-somma ħanispjega għax il-flus hemm kemm mela meta xtra kienet tiswa mod, meta bieħa tiswa mod ieħor, meta nfirdu tiswa mod ieħor. Mela u se jkollu dritt. Jieħu lura is-somma li kien ħareġ biex tara dik il-proprjetà. Jekk dan xtra qabel iż-żwieġ fil-bidunet. Mhux il-valur ta' ħallum li jista' jkun ħafna aktar, mhux il-valur ta' ħallum, il-prezz li kien ħallas għalija. Jew il-valur tagħha jekk din ġiet b'wirt jew b'donazzjoni. Meta akkwista. Il-qlieħ id-differenza dak huwa ta' tnejn. Mela jekk dan meta xtra 5,000 u meta bieħa bi 10,000, il-5,000 huma tiegħu. Jekk dawn ġew biex infirdu, ġa għandu dritt tal-jom. Imma l-5,000 l-oħra li huma qlieħ, dawk huma ta' tnejn, nofs bin nofs, 2,500 kull wieħed. Ġri naqra komplikata, m'għandix xi ħaġa li imbat jiftemu fuqa jekk dawn waslu għal separazzjoni jiġifieri xi hija xi ħaġa li tidħol waqt is-separazzjoni u jiftemu fuqha dakinhar. Imma liġi ma tgħidlekx il-valur tagħha llum tieħu lura.
Meta xtrajta.
Għax inti qed tieħu lura dak li ġibt fi żwieġ, inti x'ġibt fi żwieġ, l-10 telef li kont ħadd jekk jew il-5 telef li kont ħadd jekk inti xtrajta b'dak il-prezz. Dak daħalt fi żwieġ, allura dak huwa tiegħek. Id-differenza li huwa qlieh huwa profitt li sar fi żwieġ, allura dak huwa tat-tnejn.
Mela, mistoqsija oħra veru li wara li għaddu 20 sena jekk tkun għadek ma għamilx denunzja m'hemmx għalfejn tagħmilha?
Sewwa mela, ħanibdew minn hawn. Jekk inti tiġi biex tbih proprjetà li ġiet għandek b'wirt, in-nutar se jiċċekkja jekk saritx id-dikjarazzjoni ta' trasferiment causa mortis tagħha. Għaliex il-liġi tobbligah li jiċċekkja li t-taxxa fuqha tal-wirt tħallset. Dak huwa obbligu tan-nutar. Issa, jiddependi liġi kienet imbidlet u daħlet liġi ġdida fis-seħħ fil-25 ta' Novembru tal-1992 fin-92. Mela, jekk il-mewt seħħet qabel il-25 ta' Novembru tan-92, allura dak iż-żmien kienu nagħmlu d-denunzja mhux id-dikjarazzjoni ta' trasferiment causa mortis kienet issir dikjarazzjoni dirett għand id-Dipartiment tat-Taxxa u titħallas it-taxxa hemmhekk. Dik għandha preskrizzjoni ta' 20 sena. Iġifiri, wara li għaddu 20 sena mill-mewt tal-persuna, qed ngħidu mewt li seħħet qabel il-25 ta' Novembru tan-92, dik tiġi preskritta xi ġifiri d-Dipartiment ma baqgħux dritt jitlobilek dik it-taxxa għax kien hemm liġi ta' preskrizzjoni fuqha. Issa però minn 92 diġà għaddew 20 sena, iġifiri kwalunkwe denunzja li ma saritx qabel u ta' mewt qabel in-92 diġà ġiet preskritta, però x'jiġri jekk inti tiġi biex tbih proprjetà li ġejja minn wirt ta' qabel minn mewt ta' qabel il-25 ta' Novembru tan-92 u d-denunzja ma għamiltiex, it-taxxa ma jistax jitlubilek il-gvern, però għal fini ta' bejħ, speċjalment jekk hemm il-bank involut li se jagħmel self, ikunu jaraw li ma nqabżet l-ebda tarġa f'dan il-proċess, allura hemm imnejn jitolbuk xorta waħda li tagħmilha biex ikun ċar it-titlu tal-proprjetà. Jekk imbagħad din il-proprjetà se tinqasam, dil preskrizzjoni tal-20 sena ma toħodx għax għandek 30 sena biex inti tara jekk il-proprjetà ġiet iddenunzjata, meta aħna nkunu qed nagħmlu diviżjoni isim ta' wirt li ġej qabel il-25 ta' Novembru tan-92, nitolbu permess mingħand id-dipartiment u d-dipartiment jiċċekkja jekk id-denunzja tħallsitx. Ġri jekk għadna f'dawk it-30 sena, allura trid dan il-permess u jekk id-denunzja ma tħallsitx, id-dipartiment mhux se joħroġlok dak il-permess qabel titħallas id-denunzja li suppost. Għaliex għadhom m'għaddewx 30 sena. Dik għad-diviżjoni. Issa mbagħad aktar faċli jekk il-mewt seħħet wara l-25 ta' Novembru tan-92 m'hemmx preskrizzjoni m'għadix denunzja saret dikjarazzjoni causa mortis u m'hemmx preskrizzjoni. Allura trid issir għadda kemm għadda żmien jekk inti sed bih proprjetà li wrid fin-1995 u il-causa mortis ta' ħadek ma għamiltiex, trid tagħmilha qabel ma tista' tiffirma l-kuntratt tal-bejħ.
Mistoqsija li jekk fuq it-testmenti konna ħafna u din għandha x'taqsam b'mod dirett. Jien għamilt testment riċentement, it-tfal tiegħi jridu jkunu jafu x'fih. Jien obbligata li nurilhom?
Assolutament le, assolutament le, m'intix obbligata. Hawn min jgħidlek jiena rrid li t-tfal ikunu jafu għamilli kopja ħana tijilhom. Jiena li t-testatur nagħtih kopja bil-qalb kollha x'dak għandu kull dritt għalija, imbagħad jagħmel li jrid biha. Imma le, it-tfal m'għandhom l-ebda dritt ikunu jafu x'hemm fit-testment tal-ġenituri u l-ġenituri mhumiex obbligati jurulhom, jiġri dak huwa sigriet. Dak huwa sigriet u jinfetaħ, jiġri il-kontenut tiegħu jiġi pubbliku wara l-mewt. Jiġri l-ġenituri le m'għandhom l-ebda obbligu li jruh lil-uliedhom.
It-tifla tiegħi kienet għarusa ma' ġuvni u kienu qed jaħsbu biex jiżżewġu, imma sfortunatament l-arus miet. It-tifla tiegħi għandha xi drittijiet fuq il-proprjetà illi kellu l-arus tagħha?
Mela, f'sitwazzjoni bħal din rridu naraw l-ewwelna dan il-ġovni kellux testament. Għaliex? Għaliex jekk ma kellux testament, l-arusa tiegħu m'għandha l-ebda drittijiet ta' wirt fuq il-proprjetà li kellu, dawk id-drittijiet jeżistu bejn il-miżewġin eżatt u l-ġenituri u l-uliet. Fuq l-arrejes m'hemmx dawk id-drittijiet. Lakin la kienat memx żwieġ, lakin la memx żwieġ, allura memx dawn id-drittijiet. Jekk ikun għamel testament jista' jkun u jiġri. Kolli situazzjonijiet fejn għarajet speċjalment jekk jixtru proprjetà flimkien jew jekk jieħdu self flimkien jagħmlu testament ikunu għadhom mhux miż-żewġu jħallu lil xurxin biex jekk huma xtraw proprjetà flimkien jew ħadulhom flimkien imbagħad dak li jkun jekk jiġnieqes wieħed minnhom l-oħra qed jieħu kollox jew l-ieħor jieħu kollox biex ikopru lil xurxin. Però jrid ikun hemm testament biex din l-arusa tirret xi ħaġa minn tal-arus tagħha, altrimenti bil-liġi sakemm m'għandhomx xi tfal diġà bil-liġi u qiemi se tieħu xejn. Li trid tagħmel allura f'dan il-każ bħal fi kwalunkwe mewt oħra trid tordna riċerka testamentarja, tista' tordna meta joħroġ iċ-ċertifikat tal-mewt u tara jekk kellux testament. Mir-riċerka inti ħatara jekk għamilx testament fejn ant li m'għandhom taramlu u x'kienet id-data. Imbagħad biċ-ċertifikat tal-mewt tista' tmur għandak in-nutar u titlob kopja ta' dak it-testament u n-nutar huwa obbligat li jirrilaxxa dik il-kopja.
Mela, jien kont għamil testament xi snin ilu u ma nistax insib il-kopja tiegħu dil-aħħar mistoqsija nutar. Dak xorta għadu jgħod u fil-każ kif nagħmel biex inġib kopja tiegħu. Insomma, nara nara saġerata dil-li jew naħseb jiġru wkoll.
Jiġri wkoll ta' jgħidulek poġġejtu x'imkien
unsejt.
Ġeneralment jiftakru għand minn għamluh imma huma marru jiġbru kopja. Imma le dak għadu jgħod 100% għadu jgħod għax il-kopja tiegħek ma tiżisti anke jekk qattajta, ma mmurux bil-ħsieb li jekk innutar tagħna l-kopja tat-testament u qattajni allura ħassarniha. Assolutament le.
Assolutament le.
Testament se tħassru b'testament ieħor, ġifieri altrimenti ma tistax taqbad u tħassru hekk bil-pinna jew billi tqattew. Mela, jekk inti għamilt testament u ma tafx għand min għamiltu, ma tafx assolutament fejn għamiltu id-data tiegħu, allura jkollok tordna riċerka testamentarja fuqek innifsek. U tara it-testament għand min għamiltu. U bekk tmur tiġbor kopja, innu tar u obbligat li jagħtik il-kopja li t-testatu. Naħseb
diffiċli biex tinsant li ma nux għara.
Mhux hekk, imbagħad jekk taf għand min għamiltu u ma tafx id-data, tmur tgħidlu isma' x'inhu kollok ċans iċċekkja li ftit u joħroġlok kopja problema ta' xejn jiġifieri. Imma għadu jgħod ta' li x'aħna għandna sistema fl-opinjoni tiegħi tajba ħafna ta' reġistrazzjoni li aħna meta xi ħadd jagħmel testament tagħna nirreġistraw id-data u l-persuna li l-fatt li dawk għamlu testament mhux il-kontenut, il-kontenut huwa sigret. Imma l-fatt li dik il-persuna għamlet testament dak jiġi reġistrat ma' reġistru pubbliku. Allura inti faċ li tagħmel riċerka f'reġistru pubbliku biex tara it-testament fejn saru f'liema data u minn hemm tista' tiġbor il-kopja. Imma jiġri il-kopja ta' jdejk hija biss kopja l-oriġinali tkun jew għand in-nutar għand min għamiltu jew għand in-nutar tal-gvern.
Dak il-mistoqsit li kanna li kellum. Mela, issa minn meta ħdibda t-opera minn
ġimgħa d-dieħla, ġimgħa mill-erba tal-ġimgħa d-dieħla.
Sewa, l-erba jkonna, mela, 4, 5, 6, 7, 7, meta nibdew l-iskola nerġaw.
Eżatt, 7 ta' jannar.
Mela, ħajkollok l-uffiċċju ġdid, forsi tgħidilna ftit fejn qiegħed.
Iva, mela, li ħanispjega ftit fejn qiegħed. Qiegħed Cordina Street in-naħa t'isfel ngħidulha aħna x'Cordina Street fiha żewġ daħlit fuq isfel. Mela, kif titħol Cordina Street t'isfel? L-ewwel kisra fuq ix-xelluk.
Kif tidħol faċċata tal-Gowzo Press biex
nifhmu? Eżatt, faċċata tal-Gowzo Press tidħol l-ewwel kisra fuq ix-xelluk hija triq li ma tinfittx minn jiftakara fl-antik minn hemm kienu jinżlu għax-xatt l-aħmar imma llum hija magħluqa, jiġifieri u tiġi tibqa' nieżel f'dik it-triq id-dar ta' qabel tal-aħħar f'dik it-triq.
Ovvjament tal-appuntament tistgħu anke ċemplu fuq 7 9 5 6 4 8 6 3 7 9 5 6 4 8 6 3. Nutara ma nafx inti xogħol illum imma jekk jivalur nawgur għalek
il-kura
tal-ħidma tajba. Nixtieq ukoll is-sena tajba lilek, lill-entni ta' kitlet tfal ħelwin li għandek u lill-familja tiegħek kollha li sbaħ xewqat għal sena 2015 mimlija saħħa u grazzi tas-servizz li tagħtina fuq Radio Lauretana.
Grazzi lilek ukoll Elio.
U kil bambini rriti sa niltaqgħu is-sena d-dieħla għal aktar programmi. Grazzi mill-qalb.